Buksan po natin muli ang atin pong mga Bible sa book of Jeremiah chapter 29. Jeremiah chapter 29 verse 11. Nandiyan na po ba? Jeremiah chapter 29 verse 11. Ready, read. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa hapong ito, Panginoon. Salamat po sa inyong presensya at salita, Panginoon, na patuloy na nagiging kalakasan po ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyong mga salita na laging nagtuturo sa bawat isa sa amin, at tulungan niyo kami na amin po itong maisabuhay. Maraming salamat po. Sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. At ang mensahe ngayong hapon, kayo nawa ang kumilos po sa bawat isa, naway maging pag-asa ito ng mga nangangailangan. Maraming salamat po. At ang iyong lingkod, patuloy niyo pong bigyan ng alakasan physically, emotionally, mentally, and of course, Panginoon, spiritually. Maraming salamat po. Sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat po at makakaupo na po ang lahat. Unexpected end, at yung derive nga po yan sa verse 11 of Jeremiah chapter 29. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Kaya nga ho, halinang umaga, atin pong dinaanan at naipaliwanag sa bawat isa sa atin, how are we going? For us to fully understand ang salita ho ng Diyos, we need to read not just the specific verse. Kailangan basahin natin yung preceding and succeeding verse for us to know the whole context. Ano ba yung nilalaman? Ano ba yung kabuuan ng mensahe ng salita ho ng Panginoon? At kanina rin is napag-aralan din natin na kailangan din nating makita ano po ba yung interpretation and application. So sa interpretation po, yun po yung inihayag natin kanina. At kung makikita natin, the direct interpretation of what we've read earlier is yun po yung situation po ng Israelites. Sa panahon ng kanilang captivity, at nandun nga ho na ipinapakita doon na andun ho yung, sabi nga yung pagsubok sa kanila in the early times, and then after 70 years, andun pa rin po yung restoration sa kanila ng Panginoon. Kaya lumabas po yung verse 11. Dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi ho para gawan tayo ng masasama. Kasi kung makikita is, bakit inalaw? Tama, bakit inalaw ng Panginoon yung captivity na sila'y maging bihag, no? Ng mga sa Babylon. Di po ba? Kaya ho, sabi nga, alam ng Diyos, alam niya yung ginagawa niya. Ang kailangan lang natin gawin is pagkatiwalaan natin. Amen, yung ginagawa ho sa atin ng Panginoon. Alam natin yan para sa ating kapakinabangan pong lahat ng ginagawa niya sa atin. Amen po. Kahit yung mga situation na talagang di natin maunawaan. No? At sa nawa yung mga situation na yan, yun yung maging way for us to ilagay talaga natin yung buong tiwala natin sa atin pong Panginoon. And especially, pag-aralan natin kanina na hindi ho natin mararanasan kailanman yung expected end. Yung magandang hinaharap natin kung hindi ho magkakaroon ng tamang relasyon ng isang tao sa Panginoon. Kaya kinakailangan unang-una ho, kaya binigyan natin diin na kinakailangan ng isang tao na magkaroon siya ng totoong relasyon sa Diyos for us to experience an expected end. No, yung pong plano ng Diyos, divine plan ng ating pong Panginoon sa bawat isa o sa atin. Kaya po, mga kapatid, sa hapong ito is ipagpapatuloy natin yung atin pong pag-aralan. As I've mentioned nga ho, yung kanina is an introduction lang ho sa atin pong pinag-aaralan, and that is the direct interpretation. Amen. Yung pinag-aralan natin kanina is an direct interpretation ng binasa natin. Kung ano yung binasa natin, yun yung pakahulugan niya. Hindi ho natin pwedeng bigyan pa ng ibang interpretasyon ang salita ng Diyos na yan. Because sabi nga, maliwanag na yung ibinigay ho sa atin kanina is talagang tahas ang pagsasabi ho na yung sitwasyon na yon ay sa mga Israelita. Amen. At yung ipinangako ng Panginoon na yon, yung sinasabi ng Diyos po sa atin dito, no, na sinabi niya na, I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end, is tahas ang direkta sa kanila ang mensahe. Dahil alam nga ng Panginoon na do sila ay maka-captive for 70 years, after that, andun yung restoration. So alam ng Diyos, pero andun pa rin ho yung sinasabi niya, nabibigyan sila ng expected end. And again, that is the direct interpretation ng binasa ho natin. And this afternoon po mga kaibigan, ayaw ho itong pinag-aaralan natin, no? Yung unexpected end, hindi ho ito mapapa sa atin. Again, kung hindi ho tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Kaya ho napaka-importante na magkaroon ho ang bawat isa ng tamang relasyon sa Panginoon for us to have, for us to experience unexpected end ng Panginoon, divine plan ng Diyos. Unless maging anak tayo ng Panginoon, unless mag-graft tayo doon sa vine, sa true vine, hindi tayo makaka-experience ng divine plan ng Diyos. Amen? Kaya po mga kapatid, kung tayong ngayong hapon ay nakakasiguro ng kaligtasan, unexpected end, inaasahan sa atin. Amen? Inaasahan po sa atin yung divine plan and purpose for each individual's life. So dito po mga kaibigan, again, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end." Meron pong mga bagay na makikita tayo dito sa Jeremiah chapter 29 verses 10 to 14 na maaari po nating i-apply ang salita ng Diyos. This time, ito ho yung makikita natin, yung application. How are we going to apply the direct interpretation ng Panginoon doon sa kanyang salita na ibinigay direct doon sa mga Israelita nung panahon na yon? And how are we going to apply it sa atin pong pangkasalukuyan? So dito po mga kapatid, ang salita ng Diyos noon na ginamit sa kanila ay pwede nating i-apply sa atin pong pangkasalukuyang panahon. Amen? Pwede ho nating i-apply ang mga bagay na ito sa atin pong pangkasalukuyang panahon. Meron lamang po tayong three things na titingnan po dito sa verses 10 to 14. Unang bagay po mga kaibigan, according to Jeremiah chapter 29 verses 10 to 11, "For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end." So ang sinasabi ho dito, ito hong banda ng salitang ito is an encouragement para sa mga Israelita nung panahong yun. But as I've mentioned kanina nga ho, bakit as if sa atin yung mensahe? Bakit as if na parang tayo yung kinakausap ng Panginoon? Because unang-una nga po, number one, ang atin pong narinig is the encouraging word of God. Number one is the encouraging word of God. Yan po ang ipinapakita po dyan mga kaibigan. According to the main interpretation, there is no connection between Jeremiah chapter 29 verse 11 and to any individual in the present. Walang connection yung mensahe na ito doon sa Jeremiah chapter 29 verses 10 to 14 or sa anuman pong mensahe dito sa Jeremiah na connected po sa ating individual sa panahon ngayon. Amen. Pero sabi ho, this passage was exclusively relevant to the Jews. Ito daw pong mensaheng ito ay exclusively relate para sa mga Hudyo. Amen? And sabi nga ho, ito ho yung time na they were exiled to Babylon in the 6th century BC. Ganun pa man, itong mensahe po na ito, yung verse na ito, and aside from this, many verses, napakarami ho ng salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ng encouragement. That's why po mga kaibigan, number one ho na bagay, no, na titingnan po natin for us to have unexpected end, this is an application for us now. No, earlier in-interpret natin or the direct interpretation ay binigay po sa atin, but this time, how are we going to apply it for us to have an unexpected end? Unang-unang bagay ho ang tingnan natin, i-focus natin, the encouraging word of God. Sa panahon na yon, nung panahon na yung mga Israelita, they were encouraged. Amen? Binigyan sila ng lakas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangakot salita. Ang sabi ko sa verse 10, "For thus saith the Lord, that after 70 years," kahit po napakatagal, 70 years na panahon, napakahaba, pero binigyan siya ng pag-asa, binigyan sila ng pag-asa ng panahon na yon. "After 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you." Amen. That is to encourage them to pursue. Huwag silang manghihinawa, huwag silang manghina. Kaya nga, preceding verse, di po ba? Sabi nila, huwag nyo nga hayaang maubos kayo because I will visit you again. Hindi kayo mananatili dyan. The Lord encouraged them through His Word. Amen. And that is the application na pwede nating gamitin galing sa salita niya. Not the direct interpretation, but the way we apply it sa buhay po natin. And we are going to apply it, makukuha lang ho natin yung unexpected end if you are going to see na yung salita po ng Diyos is very encouraging. So sa panahon na yon, na-encourage po sila dun sa salita ng Panginoon, and up to this very moment, kahit ang mensaheng yun ay direkta sa mga Israelita, pero kapag binasa natin, as if tayo yung ini-encourage ng Panginoon. Amen po. Because the Word of God or ang salita ho ng Diyos is truly an encouraging word. Amen. The encouraging word of God. So sabi nga po dito, sa kabila ho ng mga anumang maaaring maranasan natin o nararanasan, andyan ho yung salita ng Diyos. Hello. Sa mga nararanasan po natin, andyan ho yung salita ng Diyos for us to be encouraged. Amen? Salita lang naman Diyos ho yung pinanghahawakan natin. May mga salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin even the Old Testament time or even in the New Testament. Pero alam niyo po 'yon, kapag pagdating ng Old Testament, talagang hindi natin pwedeng angkinin 'yan directly. Yung mensahe ng Panginoon, hindi natin pwedeng i-direct 'yan na ikaw yung kinakausap diyan. But that doesn't mean that we are going to ignore those words. Nandiyan ho 'yan. Pwede natin i-interpret yan directly as is kung ano yung sinabi ng Panginoon. Pero hindi natin pwedeng ihaling tulad yung situation nila noon. Pwede natin gamitin yung salita ng Panginoon noon if we are going to use the Word of God and we are going to apply it sa panahon natin ngayon. And sa panahon pong ito, sa sinasabi ng Diyos na sila po'y binigyan ng pag-asa ng Panginoon, "For thus saith the Lord, that after 70 years, be accomplished, kapag natapos na daw yung 70 years, I will visit you." Yun ang encouragement na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Kahit magtagal pa kayo dyan, kahit 70 years yan, babalik ako sa inyo. Amen? Muli akong darating sa inyo. "And perform my good word toward you." Amen? "And causing you to return to this place, for I know the thoughts that I think toward you." Alam ko naman yung ginagawa ko, hindi para sa inyong kapahamakan, kundi para sa inyong kapakinabangan. Dahil bibigyan nga tayo ng unexpected end ng atin pong Panginoon. Sa lahat-lahat ng mga nangyari sa buhay po natin, napakarami ho ng mga salita ng Diyos na ma-encourage po tayo. Amen? The encouraging word of God. Tingnan niyo po, mga kapatid, sa panahon ni Joshua, iba ba, ano yung natatandaan natin na salita ng Diyos na nai-encourage tayo? Though, hindi tayo yung direct ang kinausap ng Panginoon. Amen? If you're going to look at Joshua 1:9, sabi niya, "Have not I commanded thee? Be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest." Kapag binasa mo yan, mga kapatid, hindi ka ba lumalakas ang loob? Hindi ba lumalakas ka sa iyong pananampalataya? Kahit meron kang mga pagsubok sa buhay, hindi ba parang ikaw yung kausap ng Panginoon? Pero in reality, mga kapatid, ang kausap ng Diyos dyan, si Joshua. Hello. The direct interpretation is God is talking to Joshua, not to us. But if you are going to apply it, God is talking with us. Amen. Dahil ang salita ng Diyos noon, salita ng Diyos ngayon. Amen po. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage? Kapag tayo po'y nanghihina, di ba ito yung ginagamit nating verse? Pero have we, naalam ba natin ano yung context ng binabasa natin? Ang salita ng Diyos is pwede natin gamitin, pero with caution. No, hindi lahat ng salita ng Diyos pwede natin gamitin doon sa mga bagay na alam natin. Kaya iingatan din ho natin. That's why, itinuro ho sa atin kanina, what is the whole context, ano yung preceding, ano yung succeeding. For us to know the whole context, ano ba talaga yung nilalaman ng salita ng Panginoon. It is not for us to kunin yung direct interpretation, but rather the application. Amen. The encouraging word of God. Kapag down na down ka, babasahin mo yung Joshua 1:9. Have not I commanded thee, be strong and of good courage. Alam niyo ba kung kailan ito sinabi ng Panginoon kay Joshua? Ito, gera to eh. Amen? Panahon din to ng gera. Kasi gano'n naman po nun eh. Halos lahat ng gera ang usapan. Kahit panahon ni David, kahit panahon ni Solomon. Yung nababasa natin na be of good courage, maging matapang. If literally, para yun sa war. Pero pwede ho ba natin kung gamitin yun sa panahon natin ngayon para sa war din? Hindi ho. Spiritual war, spiritual warfare, spiritual battle ang pinag-uusapan na natin. If you're going to use the Word of God doon sa mga nauna. Kaya ho, hindi direct interpretation but rather application. That's the difference between interpretation and application. Interpretation, wala na yun eh. Pero yung application, maraming ways na pwede natin gamitin ang salita ho ng Diyos. Sabi ho sa Psalm, sino ho ang nagsulat ng Psalm? Diba? Mostly si David. Sabi po dyan, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Nung sinulat po ito na David, meron pong concern ng Panginoon. Siya sa Panginoon o ang Panginoon sa kanya. This is an encouragement. Ito is the encouraging word of God. Kaya nga sabi, kung gusto nating ano po, ibigay ng Diyos ang mga nais natin, ay sa Diyos tayo lumapit. Amen? Delight thyself also in the Lord. So kapag binasa mo ba ito, hindi ka ba na-encourage? Not the interpretation, but the application. Kasi panahon pa ito ni David eh. Amen? Pero hindi ibig sabihin na mali. Because the Word of God yesterday is the Word of God today and in the future. Deuteronomy. So sino pong kinakausap dito? Once again, sa Deuteronomy chapter 3 verse 16. Another encouraging word. Be strong and of a good courage. Sino pong kinakausap dito? Ha? Huh? Si Joshua pa rin to. Diba? Kaya inulit lang ng Panginoon. Pinaalala sa kanya ng Panginoon doon sa nung panahon niya na. Ito ay isang panahon na siya'y bago pa lamang na ano. No? Bago pa lang siyang leader noon. No? Kasi kaduktong to ng ni Moses eh. Diba ba? Be strong and of good courage and fear not nor be afraid of them, for the Lord thy God, He hath go with thee. He will not fail thee nor forsake thee. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen po? Kinakausap dito si Joshua. Direct interpretation. But if we're going to apply it, the Lord is talking to everyone na nasa Panginoon. Deuteronomy 31:6 po yan. Romans 8:18. So alam na alam po natin, a very encouraging word. Amen? The encouraging word of God in the New Testament. Sino ho ang kausap dito? Sino ho ang nagsalita nito? Si Pablo. Bakit? Persecuted si Pablo nung time na yun. Ang dami niyang pinagdaan ng hirap. Ang dami niyang persecution, ang dami niyang struggles, lahat na naranasan niya. Kaya nga, as I mentioned, no, if someone na magbabackslide, si Pablo, noon, dapat. Pero nagtiwala siya sa salita ng Panginoon. Nagtiwala siya sa Diyos. At andito ang encouraging word of God. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared to the glory which shall be revealed in us. Direct message kay Pablo. Pero kapag binasa mo, direct message to you. Amen? Kaya ho, a reminder ho sa atin, hindi ho natin mararanasan yung unexpected end ng Panginoon kung wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Because ang salita ng Diyos baliwala sa atin if we don't have the right relationship sa ating Panginoon. Whether it is interpretation or by application, hindi ho natin mararanasan yan. Hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos eh. Dahil wala tayong relasyon sa atin pong Panginoon. Amen? Si Pablo ang nakaranas, no? Ng mga bagay-bagay sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Gasgas na yan sa atin ah. Tama? Pero ito sinulat nung panahon ni Pablo, panahon ng mga apostol. Amen. Tama po ba? Kasi bakit? Ano yung konteksto niyan? Tribulation, persecution, struggles, nino? Natin? Hindi. Ni Pablo. At nung mga panahon, mga tagasunod ni Kristo noon. Pero hindi ibig sabihin ba, hindi para sa atin? Pwede natin gamitin by application. Dahil encouraging word of God. Amen po. And last verse under the encouraging word of God, sa verse 31 ng Romans, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Sino pong di ma-encourage po sa salita ng Panginoon na whatever it is that we are doing, anumang mga bagay na ginagawa natin, anumang sitwasyon na kinalalagyan natin, wala hong magagawa ang kahit sino man. Why? God is with us. Amen. The encouraging word of God. Sabi po ng Panginoon, if God be for us, kung ang Diyos ay kasakasama natin, sino pang babangga sa atin? Amen? Sa panahon, sino po yan? Yan po ba yung panahon natin ngayon? Hindi. Sa panahon ni Pablo yan. Pero nagpatuloy sila because of the encouraging word of God. That's what, yun po yung sinasabi ho natin. Na yung pong pinagkunan natin, na binasa ho natin, do ang mensahe po directly para sa Israelita, pero hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng gamitin. Amen? O sabihin natin yung mga mensahe noon sa atin pong mga naunang mga tagasunod ay direkta sa kanila, pero yan po'y gagamitin natin dahil yan po ang salita ng Diyos na iniwan sa atin. Sa palagay natin, magpo-prosper ho ba? Mananatili ho ba? Mapapreserve po ba ang salita ng Diyos kung hindi yan kapakinabangan para sa atin? Kaya napakarami ho ng salita ng Diyos na pwede nating gamitin. Amen. For us to continue sa atin pong Panginoon. The encouraging word of God. Second point o pangalawang bagay po sa Jeremiah chapter 29 verses 12 to 13. Sabi po dito, then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Ano pong pinapakita natin dito mga kapatid? Pinapakita ho ng salita ng Diyos, the unchanging nature of God. The unchanging nature of God. Then ye shall call upon me, and ye shall go and pray unto me. And after that, and I will hearken unto you. Amen. And ye shall seek me and find me when ye shall search me with all your heart. That is the unchanging nature of God. Amen po. Hindi na mababago yung nature ng ating Panginoon. Ang Panginoon natin is tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. If we are going to come to Him with all our heart. Amen po. Kung tayo po ilalapit lang sa ating Panginoon with all our heart, didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin because that is the unchanging nature of God. Hindi na mababago po yun. Amen po. Simula noong panahon na yun in the Old Testament hanggang sa panahon po ng mga tagasunod ni Kristo, sinundang mga tagasunod ng ating Panginoon at magpasa hanggang ngayon. At sa magiging susunod pang panahon, kung luloobin ng Diyos, mawala na tayo at hindi pa rin bumabalik ang Panginoon, the unchanging nature of God is there. Sa sino mang tatawag sa Kanya, sa sino mang lalapit sa Kanya with all their hearts, didinggin sa ng Diyos. Because that is the unchanging nature of God. Hindi na pwedeng mabago yung kabuuan ng Diyos. Amen po? The verse convey a broader idea about God's love and grace. No? Kung makita nyo dyan, sa binasa natin, again, what is the message? Direct interpretation. Kayo na yung mensahe.
para sa atin? No. Pero sabi nga ho, ang mensahe pong yan para doon sa mga Israelita nung panahon na yun, in their captivity in Babylon. Ano sinasabi dyan ng salita ng Diyos? Tatawag kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, manalangin kayo sa akin, at nakakasiguro kayo na kayo'y aking titinggin. Amen po. And hahanapin niyo ako and matatagpuan niyo ako kung hahanapin niyo ako ng inyong buong puso. Amen? That is the unchanging nature of God. If you're going to come to God with all our hearts, He will hear us sa atin pong mga panalangin. Amen po. Ito ho is patungkol doon sa love and grace ng ating Panginoon for everyone. Love and grace ng ating Panginoon doon sa mga naunang tagasunod ng ating Panginoon. Amen po. Kahit doon sa Old Testament, in the panahon ng ating mga apostol, that is His love and grace. That is the unchanging nature of God. Kahit gaano pa tayo kasama, basta tumawag tayo sa ating Panginoon with all our hearts, diringgin tayo ng Panginoon. Dahil yun lang ang gusto ng Panginoon, di ba ba? We've mentioned earlier, kailangan nating magpakumbaba sa ating Panginoon. Lumapit lang tayo with all our hearts. Magpakumbaba tayo. Aminin natin ang ating mga sarili na tayo makasalanan. Patatawarin tayo ng Diyos. Anytime. Amen po. Sabi nga po, ang verse 8 ay nagbibigay ng mas malawak na idea tungkol sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Tungkol yan sa pag-ibig at biyaya ho ng Diyos na yung biyaya ng Diyos na ibigay doon. Di ba? Sa direct interpretation, kanino? Sa mga Israelita during their captivity. Pero, hindi lamang po yun noon, even at this present time. Because that is the unchanging nature of God. Mahal tayo ng Panginoon, may biyaya ang Panginoon, may awa ang Panginoon. Ganun ang Diyos. Hindi mababago yun. Amen. The unchanging nature of God. Sabi nga po sa Psalm 102:27, Psalm 102:27, "But thou art the same, and thy years shall have no end." Ang the unchanging nature of God. Malachi 3:6, "For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed." Makita natin, there is the unchanging nature of God. His love, His mercy, His grace. Amen? Malachi 3:6, "For I am the Lord, I change not." Kung ang Diyos natin pabago-bago o nagbabago siya ng ano, ng kanyang kabuuan, baka mawala minsan yung kanyang mercy, His grace. Pero sabi ko dito sa Malakay, panahon ni Malakay. Sino kausap dito? Ito yung mga tao nung panahon ni Malakay. Yung mga kinakausap ng propetang Malakay nung panahon na yon. Hindi ho tayo yun. Pero sinulat ng salita ng Diyos, that is His unchanging nature, "For I am the Lord, I change not." Kasi kung hindi, eh baka naubos na sila. Pero sabi ng Diyos, "I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed." Amen. Panahon ni Daniel, sabi po sa Daniel 7:14, "And there was given him dominion and glory and a kingdom that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion." Hindi nababago. "Which shall not pass away, and His kingdom that which shall not be destroyed." The unchanging nature of God. In the New Testament, Hebrews chapter 1 verse 12, "And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail." The unchanging nature of God. Hebrews 13:8, "Jesus Christ the same yesterday and today and forever." Amen. Hebrews 13:8. Andyan po yung kanyang love, andyan yung kanyang mercy, andyan yung kanyang grace. Yesterday, today, and forever.
the unchanging nature of God. Last verse under the unchanging nature of God, Hebrews 6:17. Wherein God, willing more abundantly to shew unto the heirs of promise the immutability of His counsel, confirm it by an oath. Remember? Yung ating pinag-aaralan, no? Sumisingit-singit na yung supremacy of Christ. Yung pinag-aaralan natin, confirm it by an oath. Kapag yan po ay may oath na, hindi mo na pwedeng baliin yan. Kapag pinanumpaan na ho yan, dito sa lupa, kapag nanumpaan na ho with an oath, kapag andyan na sa harapan ng sino man, hindi na pwedeng baguhin, hindi na pwedeng baliin. Ganun po tayo ginawan ng pangako ng atin pong Panginoon in Hebrews chapter 6, verse 17. Wherein God willing more abundantly. Imagine, abundantly, more pa. That is His love and grace. That is the unchanging nature of God. His mercy is abundant. Great is Thy faithfulness. They are new every morning. Amen po. Willing more abundantly to show there, to show unto the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath. Imagine mo, kailangan pa bang gawin ng Panginoon na manumpa para sa kanyang sariling pangako? Tandaan niyo po, ang Diyos hindi pwedeng magsinungaling, hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang sinabi. When God said it, that settles it. Eh hindi lang dun. Pwedeng sabihin niya lang ng Panginoon, pero i-confirm it by an oath pa. Imagine, ayun na siya manunumpa. Tingnan niyo na lang kung gaano katindi yung kanyang panunumpa, nanumpa sa kanyang sarili. Wala namang mas mataas sa Diyos eh. Amen? Tayo po manunumpa sa batas, sa mas mataas na husgado. Pero ang Diyos natin, walang mas mataas sa Kanya, pero nanumpa siya. Makita natin kung gaano ang katindi ang Kanyang pangako sa atin. His love and mercy fail not. That is the nature, that is God, that our God, the unchanging nature of God. Amen po. Pangatlo po, lapit na po tayo. Then you shall call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and you shall seek me and find me, and you shall search for me with all your heart. Yan po ang mensahe ng Panginoon noon sa mga Israelita during their captivity. That is the unchanging nature of God. Sabi ng Panginoon, come unto me. Lumapit lang kayo sa akin, magpakumbaba. Sabi ng Panginoon, I will hearken unto you. You shall seek me and you shall find me. If you're going to search me with all your hearts. Amen? Kaya dapat po, lalapit po tayo with all our hearts. Yung totoo ho, yung paglapit. Hindi pwedeng kunya-kunyarian. Tandaan po natin, that is, sabi nga ho, is konteksto. Ano ba talaga yung totoong mensahe ng Panginoon? Hindi ho pwedeng basta lalapit lang ho tayo. Ang sabi niya, if you're going to come unto me, or kung lalapit kayo sa akin, if you shall seek me and find me, when you shall search for me with all your heart. Amen? If you're going to seek our God with all our heart, we will find Him. He will answer. Amen? The unchanging nature of God. Third point, mga kapatid, Jeremiah chapter 29, verse 14. And this is the last point or verse. And I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places whither I have driven you, saith the Lord, and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. The first part, I will be found of you, saith the Lord. And I will turn away your captivity. Alam mo, pinapakita sa atin dito, mga kaibigan. Kaya sila na-captive, kaya sila nabihag because of their sins. Because of their unfaithfulness, because of their disobedience. So yun po yung pinahintulutan ng Panginoon because yun po ang kanilang parusa ng Panginoon. Amen po? Pero hindi ho nananatili. Kaya nga sabi niya, I will be fond of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity. Amen? That is the restoration of the Israelites. Kaya number three, mga kaibigan, the forgiving promise of God. Amen? The forgiving promise of God. Kaya mga kaibigan, sa salita ng Diyos, given that God had promised to restore Israel,
Nandiyan na po, pinangako ng Diyos na sila po'y muling makakalaya. Sabi nga ho, the exiles knew they had hope and future and that time. Sino pong kausap ng Panginoon? Sino pong palalayain sa pagkabihag ng Panginoon? Sino kausap ng Diyos? Israelites. Amen? At that time, only Israel was the recipient of this promise. Tama? Sinasabihan po ba ang lahat ng panahon na ito? Sino lang pong kausap ng Diyos? Israelita. Doon sa kanilang pagkabihag, palalayain sila. At hindi ho lahat ng bansa. Amen po. Pero sabi nga ho, God has made specific promises to the followers of Christ. Amen? Meron pong specific promise ang ating Panginoon. That is the forgiving promise of God. That do not apply to the entire human race. Ito po yung sinasabi ho natin. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Not everyone. Unforgiving promise of God, yun ang pangako ng Diyos. But it only applies to those who will come to God. It will only apply to those come to God with humility. It only applies to the humble. Kasi naman po magpapakumbaba, sa kanila ho mapapapunta the forgiving promise of God. Amen? Same as with this, the Israelites. Yung panahon na yun, ang pangako ng Diyos na sila'y makakalaya is para sa kanila lang, hindi sa lahat ng bansa. Kaya maliwanag ang sinasabi po dito na yung pangako ho ng Diyos, God has promised to forgive us our sins and make us righteous in God's eyes for those who will put their faith in Him. Amen? There are good plans that God has for people who are in Christ. Meron pong pangako, maganda ang Panginoon sa mga tao na may relasyon sa Kanya. That's why unexpected end. As I mentioned, no, hindi ho mag-work ang divine plans ng Diyos sa bawat isa sa atin if we don't have the right relationship with God. Itong pinag-aralan po natin doesn't apply to all. Amen? First part, exclusive message for the Israelites. Amen? And specifically, the yung muling pagpapalaya sa kanila is specifically for them because they are the captives. Not all the nations. Same thing ho with the forgiving promise of God. Makakatanggap lang ng pagpapatawad ay ang sino mang lalapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran. The forgiving promise of God is not applies to all. As Matthew 7:21 says, we need to come to God, do His will. At doon lang po tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi po pwedeng gawin natin ang gusto natin at gusto natin sa langit. Ang Diyos natin is just. Siya po'y banal. Siya po'y patas. So kung ginagawa ho ng mga tao sa sanlibutan ito, ang gusto nilang gawin and then they are going to expect that they are going to heaven someday, eh pare-paras natin gawin ang gusto nilang gawin. Gawin na natin kung anong ginagawa ng sanlibutan. Total, sa langit naman tayong lahat. Make sense? Kung totoong sa langit lahat, eh di pare-paras na lang tayo magpakasaya sa buhay. Pare-paresa lang tayong hindi makinig ng salita ng Diyos. Hindi tayo magsimba. Gawin natin ang masama. Sundin natin ang gusto natin. Total, sa langit naman tayong lahat. Pero hindi ho yun ang sinasabi ng Diyos. We cannot change the term. Na sinasabi ng Panginoon that not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. The forgiving promise of God doesn't apply to all. Same thing with the word of God that we've read. The captivity, na pagpapalaya na binibigay sa mga Israelita is not that's for Israelites, not for all the nations. Same thing with the forgiving promise of God. Papatawarin lang ho tayo ng Panginoon if you are going to come to Him with our humbleness of our hearts. If we're going to accept that we are sinners and needed a Savior.
For thou, Lord, Psalm 86:5, for thou, Lord, art God and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Amen po. Maliwanag po. We need to call upon the name of the Lord and thou shalt be saved. Psalm 130 verse 4, but there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. Daniel 9:9, to the Lord our God belong mercies and forgiveness, though we have rebelled against Him. Amen? The forgiving promise of God. Sabi sa Daniel, to the Lord our God belong mercies and forgiveness. That is the unchanging nature, right? Ang pagmamahal at pag-ibig, pagpatawad ng Diyos, hindi na mabago. Sabi ko dito, the Lord our God belong mercies and forgiveness, though we have rebelled against Him. Alam nyo, kahit tayo na yung pinakamasamang tao sa mundo, if we just realize that we are. Amen. Kahit tayo pa ang pinakamasamang tao sa mundo, if we're going to realize that we are, and then we are going to come to God with humbleness. Patatawarin tayo ng Diyos. Amen po. Isaiah 43:25, I, even I, am He that blotted out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Because we cannot change the nature of God. He is merciful. He is... Amen? Andyan ang pangako ng Panginoon sa puy may awa. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. All we have to do is to come to God, confess our sins. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Last verse under the forgiving promise of God, the last point. Hebrews 8:12. Amen. Hebrews 8:12. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquities will I remember no more. Amen. The forgiving promise of God. All we have to do is to come to God. Aminin natin na tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon at siya'y tapat na tayo'y Kanyang patatawarin. Amen po? Patatawarin ho tayo ng atin pong Panginoon kung lalapit lang po tayo sa Kanya. Marami pong mga pangyayari sa buhay po natin kagaya ng pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Amen? If we're just going to compare, no? Nasa tangin natin ay nagpapahirap sa atin, no? Yung 70 years, madali ba? Mamatay ka na lang, captive ka pa rin. Di ba? Lalo na yung mga nakulong ng life sentence. Di ba ba? Pero sabi nga ho, kung magtitiwala lang po tayo sa ating Panginoon, alam natin na may mas magandang plano ang Panginoon sa atin. Amen po, sa kabila ng anumang mga pangyayari sa buhay ho natin. Madalas, kaya ho nahihirapan tayo kasi hindi natin hinahayaan o hindi tayo sumusunod sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Kaya tayo po nahihirapan. At nawa ay maging maliwanag po sa atin na hindi ho makakagawa ng plano ang Diyos, the divine plan. Sabi nga ho, yung unexpected end. Hindi ho yan magiging positibo, hindi ho yan magmamanifest po sa isang tao kung hindi ho siya magkakaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Amen po. Kaya yung paalala po sa atin, di po ba, na sinasabi natin kaninang umaga na we need to come to God for us to experience His grace, and for us to have this unexpected end, the divine plan of our Lord. Kasi hindi natin hahayaan yung Diyos eh. Kung wala tayo sa Kanya, yung sarili natin gusto ang susundin po natin. Hindi makakakilos po yung Diyos po sa atin. Amen po. Kaya we need to repent and to trust our Lord Jesus Christ for us to be saved. Amen. Because hindi po tayo magkakaroon nito, hindi natin mararanasan to. Without Jesus Christ, there is no hope. Without Jesus Christ, there is no hope. Amen? Kaya nga sabi ng John 3:18, di po ba, he that believeth on Him is not condemned. But he that believeth not is condemned already. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Yung pong only hope natin, ang ating Panginoon. Kaya dapat sila lang yung pagtitiwalaan natin. Without the Lord Jesus Christ, there is no hope. Amen? There is no unexpected end. Walang magandang hinaharap. Tandaan po natin na pinasabing pangako ng Panginoon sa ating pagsunod, no? Hindi yung nangangahulugan na kapag sumunod tayo sa ating Panginoon is, sabi nga ho, laging matiwasay. Yung buhay po natin, walang darating na kung anuman, pero tandaan po natin, kung tayo po'y nasa Panginoon, darating pa rin yung mga pagsubok. If we're going to look at doon sa chapter 29 po, within the 70 years, no? Ibig sabihin na pinangako ng Panginoon, after 70 years, makakalaya kayo. Pero hindi naman po nakalayang lahat eh, because hindi na nila naabutan yung panahon na yun. Tama? Kaya yung ibig sabihin lang po na yung pangako ng Panginoon sa Israelita those times or nung panahon na yun, within 70 years and after 70 years, I will come to you again. Pero hindi po lahat nakaranas po nun. So ganun din po sa buhay po natin. May pinapangako ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na kapag pinangako ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya, ayahay yung buhay natin. Marami tayong pwedeng mararanasan sa buhay po natin. Pero kahit ganun pa man, kasama naman natin ang Diyos eh. Romans 8:28. Amen? Ano yun? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Alam natin na makakaranas tayo ng mga bagay na yan, pero ang importante ho doon, asama natin ang Panginoon. Alos lahat ng salita ng Diyos, pwede nating pulutin. Lahat ng mga, yung pinag-aaralan natin, this is just one, napaka-ano lang po nito, napakaliit na parte ng salita ng Diyos na pwede nating makuha at pag-aralan. Pero, hindi para bigyang pakahulugan natin na eksakto o base doon sa pangyayari noon. Kasi nga, hindi natin pwedeng i-adapt yung pangyayari noon para i-apply natin sa pangyayari natin ngayon. Magkaiba na po yan. Maraming mga tagasunod si Kristo noon na maraming napagdaanan, pero hindi rin natin pwedeng i-adapt yung mga napagdaanan nila para i-interpret natin yung salita ng Diyos na nabasa natin according sa kanila. Amen po. At hindi natin maaaring ikumpara sa atin ngayon. Pero sabi nga ho, ang salitang iniwan sa atin ng ating Panginoon, maaari nating panghawakan. Yung mga salita ng Diyos in the Old Testament and or even in the New Testament, pwede natin yung panghawakan sa ngayon sa pamamagitan po ng atin pong pagpapatuloy. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Sa atin pong pagpapasakop. Pagpapatuloy, pagpapasakop, at pagsasabuhay. No? Nasa salita niya ay naaayon. Naaayon sa salita niya yung pagpapatuloy, naaayon sa salita niya yung pagpapasakop, at naaayon sa kanyang salita yung pagsasabuhay. Nang sa gayon magkaroon ng kapakinabangan, doon hindi tayo yung kinausap noon, pero pwede nating gawin, i-apply sa ngayon. Amen po, hindi baliwala ho ang salita po ng Diyos dahil alam natin na siya ang Diyos noon. No? Ng mga naunang tagasunod at ang kaparehas na Diyos ng mga kasalukuyang tagasunod. Ang Diyos ng Israel noon, the God of, sabi nga, the God of Abraham, Isaac, and Jacob is the God ng mga taong nandito ngayon. Hello? Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, na sinundan nila noon at kung sino pa ni Diyos, ni Moses at kung sino ni Daniel, kung sino pa, He is the same God na sinusundan natin. Amen po mga kapatid? Kaya huwag tayong manghihinawa ho sa atin pong pagpatuloy sa isang Diyos noon at ngayon merong magandang naghihintay sa bawat isa po sa atin. Amen? Unexpected end. Basta magtiwala lang po tayo sa ating Diyos na Panginoon. Pagkatiwalaan lang po natin ang atin pong Panginoon. There is a divine plan and purpose for each individual's life. Merong plano ang Diyos sa iyo. Brad, may plano ang Diyos sa iyo. Sis, may plano pa ang Diyos sa iyo. Amen? Sa mga bata natin, may plano yung Diyos. Sa bawat isa sa atin, magkakaroon ng plano ang Diyos. If we are going to put our complete trust on the Lord Jesus Christ and have the right relationship with God. May plano ang Diyos sa'yo. Yes, sa'yo.
if you're going to put your trust on the Lord Jesus Christ. Repent of your sins and trust the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. For us, for you to experience unexpected end. Amen? Expected end. Sa bawat isa sa atin. Amen po. There is a divine plan and purpose for each individual's life. There is an expected end. Ang hawakan lang po natin through the encouraging word of God, the unchanging nature of God, and the forgiving promise of God. Amen? Purihin po ang salita ng Panginoon. Tayo po yung mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa hapong ito, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong mga pangako. Salamat po sa iyong encouraging word. Salamat po sa iyong unchanging nature. And salamat sa inyong forgiving promise. Sa bawat isa, sa sino man na maglalagay ng buong pagtitiwala at sasampalatayanan ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Patawad po, Panginoon, sa katigasan ng aming mga puso. Lord, patawarin niyo kami sa mga pagsuway at hindi pagsunod. Patawarin niyo kami sa pangunguna sa plano sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, there is an expected end to each and everyone that will trust on your name. Meron pong pangako sa bawat isa sa amin. Nawa po, ito'y amin pong maunawaan. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong mga paalala. Salamat po sa buhay ng iyong mga naunang tagasunod, higit sa lahat sa mga Israelita na patuloy na nagiging kagamit-gamit ang kanilang mga halimbawa para sa anuman pong bagay na pagsuway o pagsunod. Kaya Lord, tulungan niyo kami, kayo din po, sa amin pong mga pagbabasa ng iyong salita, naway amin pong lubusang maunawaan how to interpret and how to apply. Panginoon, nang sa gayon hindi kami maligaw sa pangunawa ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagtuturo sa buong maghapon. Kayo na po ang bahala sa bawat isa, sa lahat ng mga nakapakinig. Ikit sa lahat, Panginoon, sa patuloy at primary prayer namin, Panginoon, ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Patuloy namin itong nilalapit sa inyo. At naway isang araw, andun ang aming pagpapatotoo o ang pagpapatotoo ng bawat isa na sila ay meron ng tamang relasyon sa inyo. Iniligtas nyo na sila. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. At ang mensahe, Panginoon, narinig na huwag mawalang halaga. Magkaroon kami ng tamang tugon, tamang application, Panginoon, sa amin pong mga napag-aralan, sa mga nakapakinig at sa maaari pang makapakinig. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo na po namin tinatagubilin ang lahat at hinihiling namin ang lahat sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.